Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година і 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ці 40 хвилин буду разом з вами. Отже, переживаємо зараз час різдвяний, час, коли вже римо-католики і християни, які святкують Різдво за західним календарем, вже увійшли і продовжують святкувати Різдво. Натомість переживаємо також час, коли наші слухачі з греко-католицької церкви, православної церкви також очікують на Різдво. Отже, дорогі друзі, і сьогодні в зв'язку з цим будемо мати, таку більш-менш різдвяну тему. Будемо говорити про Ісуса Христа, але будемо говорити про ці роки життя Ісуса Христа, які, не зовсім нам відомі. Отже, катехеза про дитинство Ісуса Христа. І, дорогі друзі, маю надію, що буде також і цікаво вам це почути, адже насправді, якщо ми візьмемо Євангеліє, то, власне, в Євангеліях ми бачимо, що є великий досить такий розлогий опис народження Ісуса Христа, благовіщення Діви Марії, а також опис цих перших днів життя, земного життя Ісуса Христа. І далі практично маємо таку величезну перерву аж до 30 років, так як нам говорить традиція. Власне, у 30 років Ісус з'являється на сцені історії, починає свою публічну діяльність, отримує хрещення з рук Йоанна Хрестителя. І далі вже розгортається вся ця історія спасіння людства, про яку ми з вами добре знаємо, і яка врешті триває до сьогоднішнього дня. І, дорогі друзі, врешті цей час від народження Ісуса Христа і до 30 років, практично нам невідомий. Єдине, про що ми знаємо, євангеліст Лука розповідає про те, що коли Христос мав 12 років, то його батьки за єврейським звичаєм пішли до храму в Єрусалим, пішли в паломництво, і разом з ними вже був присутній цей хлопець, який мав 12 років, Ісус Христос. І врешті теж знаємо, що батьки під час цього паломництва загубили свого сина і потім віднайшли його в Єрусалимському храмі в оточенні мудреців, в оточенні вчителів, книжників, фарисеїв, і, власне, Христос провадив з ними розмову. І таким чином від 12 років до 30 років практично маємо таку прогалину, не знаємо достеменно, що там відбувалося, як переживав своє зростання Ісус Христос. Отже, майже 18 років невідомості. І, власне, про все це сьогодні спробуємо трошки поговорити в нашій категорії. Але, дорогі друзі, теж нагадую вам, що ви маєте можливість долучитися до нашої програми. Якщо будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте. Якщо маєте коментарі, також телефонуйте. І на початку нашої катехези нагадую вам номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, починаємо нашу катехезу. І перш за все, маю пояснити, звідки ми можемо загалом мати цю інформацію про те, як зростає Христос і що відбувається там під час його дитинства, підліткового віку і, власне, в час, коли він вже був таким молодим чоловіком, 20-25 років і так далі. Насправді, маємо декілька таких джерел інформації. Отже, перше, що хотів би згадати, напевно, напевно, ви вже чули і знаєте, що є так звані апокріфи. Власне, апокріфи – це є оповідання, релігійне, християнське оповідання, але ці апокріфи не вміщені до канону Святого Письма, до канону Нового Заповіту, тобто не є частиною Біблії. Ну, власне, тому що церква не вважає їх Бога натхненними, ну і також частина цих апокріфів, ну, теж має досить такі дивні речі, вміщені в себе, які, ну, не завжди відповідають тому, що ми знаємо про Ісуса Христа, про церкву. Але, тим не менше, не дивлячись на це, ці апокріфи, їх використовують церкви, використовують в нашій традиції, і багато речей теж, ну, принаймні, можемо почерпнути, і теж відсіюючи те добре і те погане, що в них є, можемо теж розуміти, що саме, про що саме хотіли сказати автори цих апокрифів. Ну і, власне, ці апокрифи теж є такі, що розповідають нам про дитинство Ісуса Христа. Ви знаєте, зараз, коли готувався до цієї катехези, теж знайшов ці апокрифи, достатньо легко їх знайти, принаймні, користувачі інтернету можуть дуже легко це зробити, є багато сайтів, які розміщають, в яких вони записані. Отже, найбільше такі відомі апокрифи, які розповідають про дитинство Ісуса Христа, ну, напевно, це є Євангеліє від Фоми, Фома ізраїльтянин, так він себе представляє. Власне, досить такий невеличкий текст, але який розповідає про дитинство Ісуса Христа. Різні історії, різні факти, які були відомі першої церкви, теж, ну, часом не завжди ці факти, ну, є такими, що, ну, відповідають Євангелію. Ну, наприклад, цей Фома в своїх апокрифах розповідає такі історії, що коли Ісус був маленьким хлопчиком, то теж вже починав відчувати таке переслідування з боку оточення, ну, таке переслідування, яке потім, коли він стане дорослим, вже проявиться у своїй повноті. І, ну, якщо коли ми бачимо дорослого Ісуса Христа, він є смиренний і покірний, молиться за своїх ворогів, також пробачає, то, власне, цей апокриф, ну, навіть наводить такі факти, що коли один хлопчик образив Ісуса Христа маленького, то потім цей хлопчик, він вмирає. Отже, є такі речі описані в апокрифах, ну, і, власне, через це церква, напевно, теж не сприймає їх до кінця як таке богонатхнення. Але, тим не менш, цікаві речі також там говорять. І є ще один дуже цікавий апокриф, ну, принаймні, мені найбільше це сподобалося, з того, що я читав, це є апокриф Йосипа Теслі. Тобто, цей апокриф розповідає про Ісуса Христа, і, вірніше, ну, насамперед розповідає про святого Йосифа. І дуже цікавий текст, так як говорять дослідники, з'являється десь в перших століттях, і вважається, ну, таким певним арабським текстом, арабським Євангелієм. Теж, ну, дорогі друзі, знаємо, що араби не тільки є мусульманами і належать до ісламу, але також є багато арабів, особливо на території Палестини, які сповідують християнство. І отже, цей апокриф розповідає про Йосипа Теслю, про те, як він обирав Марію, про те, як там відбувалося з одруженням, з народженням Ісуса Христа. Ну і також, звичайно, розповідає про такі речі, які стосувалися зростання Ісуса Христа. Але хіба, ну, найбільше так, що вражає, насправді, ця історія, як Йосип розповідав Ісусові про тайну його походження. Теж дуже цікаві речі. Розповідається також про смерть святого Йосипа. Отже, власне, це одне джерело, звідки ми можемо, ну, щось принаймні частково розуміти і так уявляти собі, яким було дитинство Ісуса Христа. Але, дорогі друзі, також не тільки з цих апокрифів ми знаємо про дитинство Ісуса Христа, але також можемо знати з досліджень, досліджень, які проводяться, ну, наприклад, зараз археологами в тому самому Назареті. Адже саме Назарет є місто, де зростав Ісус Христос. Ви знаєте, ну, загалом, Назарет досить таке цікаве місце. Навіть в католицькій церкві, ну, є така певна духовність назаританська. Це духовність такого певного укритого життя, і колись, ну, хіба більш-менш рік тому, навіть трошки вже більше, навіть на Радіо Марія тут робив катехезу про одного, ну, з таких фондаторів, скажімо так, назарітанської духовності, це є Шарль де Фуко, який вже зараз є блаженний, ну, і, власне, цей Шарль де Фуко, він, коли розмірковував над життям Ісуса Христа в Назареті, він бачив, що це було життя укрите, що це було життя таке невідомим. Адже ніхто в цей момент, напевно, ну, хіба крім родини Ісуса Христа, не здогадувався, що тут ось зростає цей хлопець, який, ну, насправді не є просто звичайним хлопчиком, а що це зростає в цей момент Син Божий. Але в той самий момент Ісус зростає, стає теж виконуючи всі ці звичайні речі, які притаманні для людського життя. Навчається десь писати, навчається релігії, Слову Божому, навчається працювати, потім допомагає своєму батькові. Отже, веде таке звичайне людське життя, і ось для Шарля де Фуко це стало таким прикладом. Цей блажений насправді і сам хотів наслідувати життя Ісуса Христа в укритті, ну і, власне, навіть відомо, що Шарль де Фуко якусь частину свого життя провів саме у Назареті для того, щоб теж, ну, з'єднатися з цією землею, де проживав Христос. І, знаєте, дорогі друзі, ну, в 60-х роках 20-го століття папа Павло VI теж відвідав Ізраїль. І саме там, у Назареті, він сказав, ну, просто неймовірну промову. Загалом папа Павло VI був один із тих пап, які, ну, надзвичайно гарно вміли промовляти, надзвичайно поетично, надзвичайно влучно, гарно. І, власне, папа Павло VI, ну, от, власне, розмірковуючи над молодістю Ісуса Христа, над його дитячими роками, він так казав: Назарет, в якому проживав, ну, майже 30 років Ісус Христос, це є школа. І саме тут ми, вже християни 20-го, 21-го століття, вдивляючись в це місто, роздумуючи, розважаючи, ми розуміємо, ким є Христос. Тут ми розмірковуємо над тим, що оточувало його. Місцевість, час, звичаї, мова, віра. Ну, от, власне, тут папа насправді говорить про ті речі, які нам теж є важливими для того, щоб ми розуміли, ну, це дитинство, цю молодість Ісуса Христа. Щоб зрозуміти, ким був Христос, маємо подивитися на місцевість, якою вона була. Маємо подивитися на історичний час. Маємо подивитися на звичаї народу, які були притаманні для Ізраїля, для того століття. Ми маємо подивитися на мову, на віру. І папа Павло VI теж говорить, що цей Назарет, це укрите життя Ісуса Христа в цьому місті, дає нам декілька уроків. І папа тоді у своїй промові в Ізраїлі, він підкреслив три уроки, які нам дається це дитинство і зростання Ісуса Христа. Це є урок мовчання, адже не знаємо, що там відбувалося достеменно, мовчання. Це є урок сімейного життя, адже Ісус зростає в родині, має Йосипа, має Марію, має своїх братів і сестер. І урок Назарету – це є праця. Адже Ісус теж навчається своєї роботи. Отже, дорогі друзі, теж, власне, це є навчання цього укритого життя Ісуса Христа. Ну і врешті, давайте тепер більш конкретно перейдемо до всього цього. Власне, чим і яким було життя Ісуса Христа? Ну, давайте спочатку перейдемо до такого питання, як родина Ісуса Христа. Адже кожен із нас, і в тому числі Ісус Христос, зростають у родині, і родина впливає. На тебе впливає, ким був твій батько, на тебе впливає, ким є твоя мати, адже вони дають тобі перше виховання. І, ну, подивіться на Ісуса Христа. Якщо Він навчає нас цієї молитви «Отче наш», то теж можемо подумати, ну, а кого вперше Ісус називає своїм татом? Напевно, називає святого Йосифа. Отже, що нам відомо про родину Ісуса Христа? Дорогі друзі, ну, теж ми маємо знати, що в своїй родині Ісус, ну, зовсім не був сам. І навіть можемо говорити, ну, на такі сучасні мірки про багатодітну родину, в якій він зростав. І теж, ну, тут потрібно знати, що так, як навчає нас церква, католицька церква, православна церква, насправді, брати та сестри Ісуса Христа, які згадуються в тому числі і в Євангеліях, власне, це не є рідні брати Ісуса Христа та сестри. Навіть якщо протестантські спільноти і наголошують на цьому, що власне ці брати і сестри Ісуса Христа, про які ми згадуємо в Біблії, це були його безпосередньо кровна рідня і були рідними, але так як навчає церква католицька і православна так само, що є мова йде не про про нерідних братів, так? Вперше це питання хіба підняв святий Єронім, великий святий церкви, вчитель церкви, він казав про те, що мова йде про двоюрідних братів та сестер Ісуса Христа. Власне, він вперше про це сказав, і в більшості вчених дослідників сьогоднішнього часу дотримуються цієї думки. Але, тим не менш, є ще одна така версія щодо братів і сестер Ісуса Христа. Власне, ця версія стосується того, що ми читаємо в апокрифах. Ну, от, власне, розповідав вам про ці апокрифи, і ці апокрифи, ну, наприклад, той, який називається «Історія Йосипа Теслі», нам говорить про те, що святий Йосип до того, як зустріти Діву Марію, як одружитися, вже мав своє одруження, мав іншу дружину, ім'я котрої, ну, ми не знаємо, і від неї мав потомство, мав своїх дітей і мав 4 синів і 2 дочок, які потім, ну, стали такими рідними для родини безпосередньо вже Йосипа та Марії. Навіть відомі їхні імена. Це Юда, це Юст, Яків, Симон і 2 дівчинки, 2 сестри, Асія і Лідія. Отже, це те, що ми можемо знати про родину Ісуса Христа. І, власне, теж Назарет, в якому зростав Ісус Христос, це школа також родинного життя для Ісуса Христа. З усіма її радостями, з усіма її проблемами, з усім тим, що притаманне саме для родинного життя. Отже, це є одне. А далі, дорогі друзі, ну, теж потрібно сказати те, що безпосередньо про це місто, про Назарет, в якому зростав Ісус Христос. Знаєте, що сьогодні, ну, ті паломники, які бувають в Ізраїлі, або читають, принаймні, про цю землю, теж сьогодні Назарет, на сьогодні день, ну, достатньо таке велике місто за мірками Близького Сходу, але тим не менш, от, коли дослідники, археологи досліджують Назарет, то, власне, факт є в тому, що це місто було досить маленьким, навіть не стільки містом, а скільки селом на сьогоднішні умови. Так, археологи говорять, що за часів Ісуса Христа проживало в Назареті від 200 до 400 мешканців, всього-навсього. Тобто, можемо уявити собі цю ситуацію, коли всі один одного знають, коли всі один одного розуміють, знають по імені. Ну, і потім вже, коли ми читаємо вже в Євангеліях, в канонічних, що теж читаємо, коли мешканці Ісуса Христа, мешканці Назарету, приймаючи вже Ісуса Христа, казали, ну, а хіба це не Ісус, хіба це не син Теслі, хіба це не син Марії, хіба ми не знаємо його братів і сестер? Ну, от, власне, теж не розуміють, ну, як цей хлопець, якого вони дуже добре знали, який зростав на їхніх очах, він може бути сином Божим. Отже, їхні очі були закриті. І, ну, насправді, Назарет, ну, це було місто, ну, досить таким невідомим в історії Ізраїля, і жодної згадки про нього немає. В Старому Заповіті навіть немає жодної згадки також у вже більш пізнішому єврейському Талмуді. Отже, місто невідомим, і навіть була така фраза, як «Що може бути доброго з Назарету?» Ну, на зразок, що може бути доброго з цього міста, про яке ми загалом нічого не знаємо. Отже, але саме в такому місті протікає зростання Ісуса Христа, коли він зростав в мудрості, в літах та ласки Божої, так як говорить Іван від Луки. І теж сучасні дослідники, археологи, насамперед, коли вивчають це місто, то говорять про те, що це було дуже бідне місто, що там в Назареті, ну, не було таких аж занадто гарних умов для життя, і навіть говориться про те, що, ймовірно, мешканці Назарету проживали, ну, на межі виживання, що це місто було дуже бідним. Більшість його мешканців займалися сільським господарством. І навіть якщо Ісус зростає в родині Теслі, тобто щось окреме, якась окрема професія ремісництва, але тим не менш всі в тій або іншій мірі займалися сільським господарством, щось вирощували. Навіть апокрифи нам говорять про те, що родина Діви Марії, з якої вона вийшла, була досить такою багатою, їй належали отари, овець. Але, тим не менш, ну, дуже такий цікавий факт, який ми маємо з історії церкви перших часів. Один з римських імператорів другого століття, коли християнство вже почало розвиватися більше і про нього стало відомо не тільки в Ізраїлі, але також і в Римській імперії, змусив, щоб родичі Ісуса Христа, вже онуки тих братів і сестер Ісуса Христа з Назарету, прибули до нього, до Риму, їх привезли. І був здивований, що це дуже прості люди, які займаються сільським господарством. Тобто були дуже такими простими, бідними, без всіляких ознак такої царської влади і так далі. Отже, таким був Назарет на той час. І, знаєте, теж, напевно, Ісус Христос, коли приходить і багато спілкується, потім вже, так як читаємо в дорослому віці, читаємо це в Євангеліях, з бідними людьми, багато говорить з ними, розуміє їхні проблеми. Власне, це все виходило також з його власного досвідчення, з того, що він особисто переживав. Він знав чудове життя цих людей, знав їхні проблеми, їхні переживання, знав також важкість їхньої праці, і, розуміючи все це, звичайно, що він потім і говорить на ці теми, і коли чуємо ці притчі Ісуса Христа, то теж бачимо, що багато він використовує різних прикладів, які взяті саме із сільського господарства, із огородництва і так далі, і так далі. Отже, власне, все це його досвід Ісуса Христа. Ну, і теж відомо, що в Ізраїлі, в Назареті, в Галілеї, а Назарет – це саме частина Галілеї, вирощували якесь біжжя, оливки, ну, власне, ці речі, якими до сьогодні є відомий Ізраїль. Отже, це є таке життя Ісуса Христа, яке він провадить в такій простоті. Але теж, ну, родина Ісуса Христа, Йосипа, Марії, відрізнялася тим, що Йосип є названий в Євангеліях грецькою мовою, це є тектон, тобто тесля, який мав цю професію. Дуже цікаво те, що Ісус Христос, ну, практично, навіть якщо зростає в цій родині Теслі, але в більшості, ну, так як читаємо Євангелія, дає приклади саме землеробства, сільського господарства, але мало говорить про саме професію Теслі. Але, тим не менш, от ким був тогочасний Тесля? От це ця професія, яку, напевно, вивчає Ісус Христос. Є професія, яку батько Йосип передає йому. І так, як говорять сучасні дослідження, Тесля 2000 років тому в Ізраїлі, це була людина, яка, звичайно, працювала з якимось деревом, якісь вироби дерев'яні робила, і говориться про те, що ну, насамперед, що робили Теслі? Ну, наприклад, таке ярмо на шию якоїсь тварини, щоб потім вона орала. А потім також робили такі орала, плуги, якими потім обробляли землю. А також Тесля був той, який, ну, наприклад, мав робити, ну, якісь речі, які не тільки з деревом пов'язані, але також з камінням. Ну, наприклад, такі діжки, які використовувалися для того, щоб робити з винограду вино і витоптувати там це вино, теж робили ці Теслі. Тому потім, коли, ну, наприклад, Ісус вже в дорослому віці говорить «Ярмо моє любе і тягар мій легкий», то теж можемо собі уявити, ну, що Ісус, ну, прекрасно знає, що таке це ярмо, тому що, ну, ймовірно, цього достеменно не знаємо, але можемо, ну, так собі уявляти, що Він також робив ці ярма своїми руками. Отже, або коли Христос говорить, ніхто не може йти за мною, якщо поклавши руку на плуг, потім дивиться назад. Теж можемо собі уявити, що це є ті речі, які Ісус робив своїми руками. Ну, і цікаво щодо такої економічного стану цієї родини, так як говорять дослідники, ймовірно, що ремісник в Ізраїлі і Тесля, зокрема, це не була найбагатша верства населення, але не була, ну, найбільш бідна. От, ну, більш-менш такий середній рівень, але на фоні загальної бідності Назарету, ну, власне, теж можемо розуміти цю тяжкість життя. Отже, далі також, ну, давайте трошки про те, як навчався Ісус Христос. Ну, теж ймовірно, і, власне, ну, це знаємо з історії загалом Ізраїля, що євреї загалом в своїй традиції дуже багато уваги прикладали щодо навчання своїх дітей, щодо того, щоб діти насправді навчалися і розуміли свою віру. Знаєте, один з римських філософів, Сенека, досить така відома постать, він колись загалом про єврейський народ так сказав, що інші народи виконують обряди, різні релігійні, маються на увазі язичницькі, але не розуміють їх сенсу. Натомість євреї не тільки виконують, але й розуміють. Чому? Тому що їхні діти від самого дитинства навчаються, щоб читати, щоб писати. І так, як говорять дослідники, ймовірно, що насправді загалом в Ізраїлі був досить такий високий рівень писемності. Ну, а щодо Ісуса Христа, ми теж знаємо, що Євангелія свідчать про те, що принаймні Він читав. Читав і неодноразово це бачимо в Євангеліях. Ну, наприклад, в Євангелії від Луки, 4 розділ, і, власне, він починається з того, що Ісус заходить до синагоги, стає на цю кафедру і починає читати свиток з пророка Ісаї. Також Ісус був навчений писати. Ну, також маємо в Євангеліях ці згадки, як Ісус пише. Наприклад, євангеліст Йоанн наводить такий приклад, що коли до Ісуса Ісуса Христа привели цю жінку, спійману на гріхи перелюбу, власне, в цей момент Ісус писав щось на піску. І потім дослідники, дуже багато версій наводять, а що саме він там писав на піску. Але для нас ось зараз є важливий факт, що Ісус, був освіченою людиною, вмів писати. І ймовірно також, що Ісус не завершував жодної, такої якоїсь спеціальної школи, так, які існували на той час в Ізраїлі. Наприклад, апостол Павло вчився і був учнем Равіна, вчителя Гамаліїла. Ймовірно, що Христос не був в жодній подібній школі, але тим не менш мав дуже великий рівень освіченості, тому що багато цитує Святого Писання, також є обізнаний в усіх цих проблемах, які мали єврейські вчителі, єврейські школи того часу, які обговорювалися різні богословські питання і так далі. Отже, Христос виглядає дуже освіченим. І звідки, хто його міг вчити? Дослідники говорять про різні версії, про Діву Марію, яка теж навчає свого сина, і про Йосифа, але також, наприклад, апокріфи говорять про неодноразові спроби різних єврейських вчителів, равинів навчати Ісуса Христа. Хоча теж дуже цікаво про це розповідають апокріфи. Наприклад, один, вони одразу мають на меті показати, що Ісус, коли його приводять маленький, коли його приводять до цих вчителів, він одразу від самого початку показує таку дуже велику освіченість і розуміння того, що відбувається. Наприклад, один із єврейських равинів, який взяв на навчання Ісуса Христа, так як розповідає апокриф, почав запитувати Ісуса Христа, хлопчика, що означає перша літера грецького алфавіту? Це літера алеф, альфа. Власне, Ісус, вже який від дитинства, згідно цього апокрифа, відзначається такою мудрістю, він говорить: я тобі дам відповідь на це питання, якщо ти мені поясниш, що означає друга літера, бета. Власне, на цей зразок щось розповідають нам апокрифи. І, до речі, щодо мов, якими, ймовірно, розмовляв Ісус Христос. Отже, тогочасною мовою на території Галілеї, Ізраїля, була мова так звана арамейська мова. Це не була вже старовинна єврейська мова, бо це була дуже близька, але змінена. Не знаю, чи можемо ми порівняти, наприклад, українську мову і слов'янську мову. Дуже близькі, майже все зрозуміло, але це є різні мови. Більш-менш можемо так порівняти давню єврейську і арамейську мову. Отже, мова повсякденного вжитку – це є арамейська мова, але причому це був галілейський діалект. Отже, ця область мала свої особливості, і євреї з інших частин Ізраїлю одразу це чули і розуміли, що ось прийшли мешканці Галілеї. Також далі, щодо інших мов, які міг знати Ісус. Власне, тогочасною мовою, яка розповсюджена була на цілій території Римської імперії, це була грецька мова. І ймовірно, що Христос знав цю мову, адже теж біля міста Назарет розташовувалося, наприклад, таке місто, як Сефоріс. Власне, це є місто, в якому в більшості жили греки, римляни. Принаймні, це було елінізоване місто, дуже таке пов'язане із Грецією, із Римом, і там була дуже відома ця мова, розповсюджена грецька мова. Власне, багато дослідників запитують, чи був там Ісус. І говорить, що ймовірно, що мав бути там, тому що це є дуже близько від Назарету, і також, якщо Ісус разом зі своїм батьком працював теслею, то теж ймовірно, що вони не знаходилися постійно в одному місці, а також мали пересуватися з одного міста до іншого, і Сефоріс це було місто, де можна було знайти таку більш гідну оплату за свою працю, і там можна було ознайомитися спілкуватися із грецькою мовою. Отже, ймовірно, що Христос знав грецьку мову, ну і, напевно, мав ну, якась певна таку обізнаність із латиною, тогочасною мовою влади Римської імперії. Отже, це щодо мов. Принаймні, коли ми бачимо вже в Євангеліях Ісуса Христа дорослого, то бачимо, що це є дуже освічена людина. І також далі, дорогі друзі, окрім того, що, знаєте, ще однією такою особливістю Ісуса Христа було те, що Він не був одружений. Ви знаєте, для Ізраїля, ну, це було досить дивно. Але, тим не менш, ось такий вибір. І зазвичай, ну, в Ізраїлі хлопець вважається таким дорослим після такого обряду бар-міцва, який ставав, ну, здійснювався десь о 13 років. Ймовірно, також Ісус, звичайно, проходить і вивчає всі ці єврейські обряди. Прекрасно їх розуміє. Власне, з цього моменту від 13 років хлопець вже вважається таким чоловіком, може приймати участь у всіх цих релігійних обрядах, і більш-менш з 18 років мав би одружитися, але Христос цього не робить, що було дивно для Ізраїля, але потім сам Христос це пояснює в Євангеліях, що є євнухи, яких такими зробили люди, але є такі, що обирають цю дорогу заради царства Божого. Отже, власне, ймовірно, цей вибір, ну, був досить дивним на той час. Отже, дорогі друзі, ну, бачу, що мені лише 4 хвилинки залишається до кінця катехези, але теж, ну, хотів би, щоб ми зараз почули такий невеличкий уривок з апокрифа. Ну, от, власне, це той апокриф, який так мені, ну, насправді, дуже сподобався. Історія Йосипа Теслі. Хочу зараз теж зацитувати, тому що цей апокриф, ну, ніби наводить слова самого Ісуса Христа. Сама дія цього апокрифа розповідає про це навчання, яке давав Христос своїм учням між моментом воскресіння і вознесіння, ці 40 днів. І, власне, з цього цей апокриф починається, що Ісус звертається до своїх учнів і починає розповідати про своє дитинство, починає розповідати про свого батька, про свою матір. І от, власне, теж невеличкий уривочок, ну, звичайно, все не можу вам прочитати, але ось так, як говорить цей апокриф. Зараз буду намагатися вам одразу по ходу перекладати, тому перепрошую, ну, якщо певні такі незграбності будуть в моїй мові. Отже, що говорить Ісус, це безпосередньо його мова, згідно цього апокрифа. Ну, і, власне, розповідає про цей час після повернення з Єгипту до Ізраїля. Йосип, знову взявшися за ремісництво Теслі, годувався від своєї праці, так як це передбачено за законом Моїсея, бо ніколи не отримував жодної допомоги від праці інших. І після того, як минули довгі роки, він став таким старцем досить такого великого віку. До речі, згідно цього апокрифа, Йосип помирає, коли мав 111 років. І ось що далі Ісус говорить. Він у цей час не відчував ніякої хвороби, ніякої тілесної немощі, не втратив зору і жодний зуб не випав з його роту. Він зберіг здоровими усі свої члени, і розум його на жодну хвилину не став темним. Але, подібно до юнака, він в усі свої справи вносив таку бадьорість. І старість його була досить глибокою, тому що він досяг віку 111 років. Юст і Симон, старші сини Йосипа, узявши своїх жінок, пішли в свої дома. І дві доньки його вийшли заміж і також відійшли до своїх родин. І залишилися в домі Йосифа, Юда та Яків, молодший, і діва, моя мати. І я перебував разом з ними, ніби один із їхніх синів. Я провів усе моє життя і не здійснив жодного гріха. Я називав Марію своєю матір'ю і Йосифа своїм батьком. Я підкорявся всьому, що вони мені наказували. І я ніколи не був неслухняним, але ж завжди все робив згідно з їхньою волею, так, як це роблять інші люди, що народилися на землі. Жодного разу я їх не розгнівав, жодного разу не сказав їм різкого слова і не відповів із роздратуванням. Навпаки, завжди оказував їм велике вшанування, люблячи їх як світло моїх очей. Отже, власне, це є слова самого Ісуса Христа згідно цього апокріфа. Отже, дорогі друзі, для мене час попрощатися з вами. Вже бачу, що лише декілька секунд до завершення цієї катехези. Дякую за вашу увагу. Бачив, що були дзвіночки, але вже не приймав їх, тому що багато ще можна було розказувати про це дитинство Ісуса Христа. Багато різних і думок, і інформації, але більш-менш теж маю надію, що трошки вам розказав ці речі. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!